Doktor Mogensen svarar ansvari.
Þetta voru nú svo, forseti, fyrir ekki, þetta voru svo margar spurningar og hérna, stutti tími til þess að svara. Þannig að ég skal bara byrja einhvers staðar. sko. Það til að kemur að vísindunum, ég kannski fer þangað eins. Þetta svo áhugavert, aðal breytingin sem búin að eiga sér stað á þessum tíma svo að það hefur alltaf verið talið út frá þeim rannsóknum sem voru gerðir á sínu tíma og það þessi fræga rannsókn, rottur rannsóknin að það væri þessir svona krók, að við yrðum sérst, húgt á þessum vímuefnum það að segja að þetta væri fíknefni og þú prufar þeir og þú væri bara svona háðir fíknefnin og þessna fíknefni hrikalega og það að halda mig burti frá fólki það sem við vitum í dag að það ekki fíknefni, þú getur haft mismunandi einstaklingar sem að nota mismunandi vímuefni og sumir verða fíklar og aðrir ekki Og það út af aðstæðum fólks en ekki vímuefni sjálft. Þú veist, það eru vísindin sem voru að breytast. Það hvað við vitum fíkn og hvað veldur fíkn búið að breytast. Og það hlýtur eiga að hafa áhrif á löggjöfun okkar. Og hvernig við ætlum að tækla hennan vanda. Ef okkur virkilega annt það að aðstoða með að draga úr fíkni vanda, þá þurfum við að tækla það út frá því hvað fíkn og hvernig við þá aðstoðum fólk við fíkni vanda. En ekki úr úreftri þekkingu. Hina spurningarnar, auðvitað gríðarlega mikilvægt að við gerum hitt líka, við aðstoðum, þú veist, við þurfum að auka forvarnir og auðvitað þarf að auka fræðslu og upplýsingar og við þurfum að snúa kerfinu við þannig í staðan fyrir því að sem að refsa fólki og þá erum við að hjálpa þeim og veita aðstoð, koma upplýsingum á framfæri hvernig og hvar fólk getur leita sér aðstoðar. En máli það ómögulegt að aðstoða eitthvað sem ekki tilbúin til að þiggja aðstoð. Það skiptir líka ótrúlega miklu máli að manneskan sé komin á stað þar sem að hún að biðja hjálp og þá skiptir máli að við séum til staðar til þess að aðstoða þegar að einstaklingurinn tilbúin ekki fyrr.
Sigurður Páll Jónsson, háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis,